Yakobo chipandwa cha busano. Yangu mwe bafyuma ileni nokuwelesha bafya bulanda ifika mwishila ifyuma fyenu nafyibola ifyakufwala fyenu fyabe fyaliwa kuchipelebesha cha bushiku ifyagode fyenu nefyasiuva fyenu fyaliwa kundalawa endalawa shafiko shikabo bunte bwa kumushinina kabiri shikali emibiri yenu kwati mulilo mwafitutilila nshikushakulekelesha moneni ichilambu chaba bomfi abasepele amabala yenu icho mwaba pusula chile kuta nenkuta yaba kasepa yaisa mmatu ya kwa shikulu wa milalo mwaikalaba chisenena panwe sonde no kusenkema mwaimie mitima yenu mubushiku wa kuipa ulua mwaseko omulungami mwamutale misoka na wota mukanya. Eicho teka nyeni mweba wana nyina kufika na pakuisa kwa kwa shikulu. Mwaneni umulimi apembe fisabo fia panwe sonde fia finishia. Ukufiteka nishia fisuke fipokelele mfula ya kubangilila ne ya mulekelelo. Teka nyeni na imwe ikasheni mitima yenu pakuti ukuisa kwa kwa shikulu kwa palama. Mweba wana nyina mwilangu intana ukuti mwipingulwa. Moneni kapingula na imini na pamuishi. Mweba mnyinane, moneni baka sesema, abala ndile mwishina ya kwa shikulu. Babe kuli imwe, ichaku mwena kocha kuchula, necha kutekanya. Moneni tuletila, bali shuka haba shipikishia. Mwali umfo kushipikisha kwa kwa yobo. Kabili mwali mwene kupanga kwa kwa shikulu. Kwa kuti, shikulu walu seulu ingi kabili wachongwe. Lelo kuchila fionse mweba mnyinane, mwilapa umulu na ngupanwe sonde na nguichintu chimbi. Lelo lekeni e, wenu ave e, na iyo wenu ave iyo, ukuti mwiwila mkusekwa. Bushe umu wa muli imwe, ale chula, apepe, bushe umuntu wa samwa, embe isha kulumba. Bushe umuntu wa muli imwe na alwala. Ete abakala mbaba lukutabese na boba pepe paliwene na kumusubila mafuta mwishina lia kwa shikulu. Ne pepe ulia chitetekelo ikapususha omulwele na shikulu akamubusha. Kabirime mbu isho achita shikalekelelwa kuliwene. Eicho yasani nenime mbushenu na kupepelana. Ukuti mposhiwe ukupapata kwa mulungami kubomba mumakayengi. Elia ali muntu wa mfuile imoi inenga ifwe. Na wape pelo ipepo ukuti pelo kamfula, kabirimi ya kaita tu nemi eshimu tanda tayalo kelepanshi. Elio awe keshe po kupepa, ne uru lia pele mfula, nechalo cha meseshe fisabo fiachiko. Mweba mnyinane, mwa muli imwe, ngaluba afuma mchine, kabiri umbi amubwesha, eshibo kuti pakubwesha omube mbu mkuluba kwa mibele yakwe, akapusushe omweo kumfwa, no kufimba pame mbu ishingi.